Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Вы слушаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Сёння ў праграме мы пагаворым пра адмову Вярхоўнага суду задаволіць скаргу Эмануіла Зельцера пра меркаваны намер чэшскіх уладаў запрасіць у Прагу на саміт еўразвязу Александра Лукашэнку і пра забарону на імпарт у Расію прадукцыі жлобінскага мясакамбінату. Але спачатку паведамлення з Салігорску. Суддзя Салігорскага суду Вольга Пракаповіч адхіліла заяву Уладзіміра Шылы з патрабаваннем да гарадскога аддзелу адукацыі прызнаць незаконным выключэнне Салігорскай сярэдняй школы нумар 4 яго сына Івана напярэдадні выпускных экзаменаў, расказвае Вячаслаў Кулік.
Правоабаронца Валентин Стефанович, які прысутнічаў на судзе, паведаміў свабодзе, што было заслухана патрабаванне заяўніка, пасля суда пытаў некаторых сведак ды прадстаўнікоў адукацыі.
Яны не згодны з скаргай, адпаведна лічаць, што поступили правильно, отличивши его в школе, ссылаются на пункты правила от упрационного распорядка школы и статута школы, так само положение об агульно-эдукационных средних установах, якое затверджено постановой Министерства эдукации, где напишут, что в выключенных выпадках учені, які досягнуть 15-годового возрасту за грубое порушение дисципліни правил внутреннего распорядка може бути отличено з середньої установи.
Намеснік старшыні маладога фронту Іван Шыла быў выключаны са школы ў красавіку за дзень да апошняй іспыту па ангельскай мове. Валентин Стефанович лічыць, што менавіта палітычная прыхільнасць Івана Шылы да апазіцыі галоўная прычына ягонай пераследу.
Мы натуральна як праваабаронцы лічым, што ўсё ж такі ёсць прыкметы дыскрымінацыйнага падыходу, таму што я таксама размаўляў шмат з такімі дырэктарамі школаў, і ніхто мне не сказаў, што такія рэчы як адлічаны са школы. нават самых горшых вучняў сюды даводзіць. Таму слухаючы працэс гэты, мне троху іншае ўражанне складаецца, што ўсё ж такі не ўсё звязана тут менавіта з пропускамі заняткаў, і шыва сапраўды з'яўляўся там не выдатнікам, але такі звычайным сярэднім вучнем, не горшым, не лепшым.
У червені педагогічна рада Салігорської середньої школи номер 4 допустила молодзевого активіста до іспитів, але на потребування з Мінську при повторному голосуванні рада прийняла рішення об виключенні. Директорка школи Ольга Сянькова написала на знак протесту заяву об звольненні по власним жаданні, а її намісниця по виховавчій праці Олена Сімчакова була звольнена за нібито дредну працю.
Розказував В'ячеслав Кулік. Я ще раз нагадаю слухачам, суддя Салігорського суду Ольга Прокопович відхилила заяву Володимира Шили з потребуванням до городського відділу адукації признати незаконним виключення Салігорської середньої школи номер 4 його сина Івана напередодні випускних екзаменів. Іван Шили, як відомо, з'являється активним членом Молодого фронту. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з сьогоднішніх передач.
Гай на Україні великий городок у 12 кілометрах від білоруської межі, який, хоча і знаходиться на території Польщі, має білоруські гімназії і ліцей, музей білоруської культури і щогодовий фест церковної музики, але найперші він відмітний людьми, які ощадно заховують свої етнічні корені. Про гайнуку, польську і білоруську слухайте чергову передачу серії «Подорожжі свободи».
Подорожжя Володимира Давидовського у нашим ефірі хвилин праз 35. У Білорусі по-ранішому назирається підвищений попит на заміжну валюту. Курс доляра у обмінниках у центрі Мінську моцно відрознюється від офіційного. Сьогодні, поводлі курсу Національного банку, доляр коштував 2120 рублів. Однак у обмінниках кошт доляра складав 2170 рублів. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Набыць, да прыкладу, 5 тысячаў даляраў можна было толькі ў адным з 10 абменнікаў. Найчасцей прапаноўвалі даляраў 500 ці нават меней. Вось што сказалі ў адным з пунктаў абмену валюты.
А з долары купіць можна?
Нет, нету.
Нету зусім?
Нету.
А чаму?
Забралі ўсё. Людзі забралі, кліенты.
Што такая праблема з доларамі?
Разбіраюць, говорю, і банкі іх тоже нету.
У другім обменнику я поцікаюся, чому такая великая цена продажу доляра – 2170 рублів. Там отказали, что вымушены были повеличить курс, каб неяк зменшить попыт. Однако у гэтым же обменнику запытанные суммы доляра продать не змогли. Паводле кіраўніцтва Нацбанку, ситуация на валютным рынку погоршилася, бо затрымліваецца поступление валюты за продукцию, якую поставляют белорусские предприемства. Многие спажыўцы просяць адтэрміноўкі на 3-6 месяцев. Тому Нацбанк стримлює ситуацію за кошт своїх золотовалютних резервів, темпи нарощування яких планується поскорить. А на початку листопада поступить перша частка російського кредиту у 1 мільярд доларів. Мовляв, на валютному ринку у Білорусі усе нормально, усе стабільно. Однак керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка міркує, що насамреч ситуація не може бути надійною.
У нас дефицит торговли с Россией 8 миллиардов долларов, где ее взять потом, чтобы расплачиваться. В правилах поведения политиков в такое время говорить успокаивающие вещи. Вот здесь, конечно, правильно Прокопович делает, и это они сами понимают, потому что даже на удивление у Лукашенко прозвучала благодарность жителям Беларуси о том, что они не побежали за деньгами, то есть паники не было.
Але ж старшыня Нацбанку Пётр Пракаповіч заявіў, што золотавалютных рэзерваў дастаткова, каб захаваць стабільнасць беларускага рубля і ў наступным годзе. На гэта спадар Заіка сказаў.
Ну, пускай говорит, ну, он уже как священник выступает. Он говорит, вот Бог есть, вот, ну, есть, да, стабильность. Ну, если бы он говорил другое, так это был бы не глава Нацбанка. Он должен так говорить. Если он сказал, что стабильность не будет, сейчас все побежали бы в обменники, в банки. Если бы он это сделал, все, это был конец бы его. Белорусское население, конечно, потеряет. И американское население потеряет, и французское. Кто не является банкирами, те потеряют.
Гэта было меркаванне кіраўніка аналітычнага цэнтру стратэгія Леаніда Заікі. А зараз наша апытанне. Ці адчулі вы на сабе фінансавы крызіс, якой валюце давяраеце? Сёння на гэтае пытанне адказваюць жыхары горадні.
Я наадварот пазбаўляюся валюты. А таму што паглядзіце, што з еўрай робіцца. За месяц упал на 1000 рублёў. Цяпер я абмяняла ўсё, не толькі беларускі. На беларускія рублі еўра. Таму што аказалася, што не выгадна, проста-напроста. Цэны растуць страшна, но еўра падае хутчэй. Я разважала, што рабіць сітуацыі крызіса. Я вырашыла, што найлепей, канешне, укладваць нерухомасць. То есть, калі ў мяне ёсць свой дом, я зараз буду ўсё, што можна, вкладваць яго. Это найлепшае захаванне. Финансов. Я думаю, что многие белорусы так поступают.
Я лично ощущаю по фирме, да, очень сильно, что у нас очень серьезная крупная фирма, которая входит примерно в десятку фирм в Беларуси по химии. Потому что все же фирмы крупные поставлены на чем? На кредитах, на отсрочках платежей, особенно мы еще как и производители. Это очень чувствуется.
По себе, я керовался автомобилем, могу сказать только то, что было приемно шуть про то, как кризис отдохнулся в России, кошт на нафту понизился, кошт на бензин, на заправку. Ты сам понизился, у нас этот процесс чему-то не отбывается. А шкода, что у нас такой реакции нема. Было приемно, когда бы кошт снизился, и керовцы могли бы заправляться больше таней.
Я на себе не почувствовал. Мое благосостояние не поменялось от этого. Упало евро, поднялось. По крайней мере, ощутимо, да нет.
Со мной только в лучшую сторону, потому что я плачу кредиты, плачу долги свои в валюте, они подешевели. Дешевле покупаю, дешевле плачу.
Не коснулся кризис. Маленькие накопления капитала.
Нечего терять.
Я пенсионер, меня это пока не дотычешь.
Пока еще на мне не отразилось. По поводу кредитов, знаю, что банки сейчас ограничили выдачу их. Процентные ставки увеличились по кредитам. Поэтому, в принципе, на нас это отражается. И очень сильно отразится, я думаю, в будущем, в ближайшем будущем.
Все нормально, как жил, так и живу. Некогда мне этим кризисом заниматься. У меня деньги постоянно в обороте, поэтому я не ощущаю кризиса. Я не храню деньги в бумажках.
Коснулось, потому как являюсь директором небольшой фирмы, гораздо сложнее стало выбивать с банков кредиты. Во-вторых, банки стали повышать кредитные ставки, немножко сложнее стало.
Такие отказы мы почули у городни на питание, ці чули вы на себе финансовый кризис. А питание провел Сергей Островцов.
Доследование свободы.
Углядаемся у звычайной речи.
Золото набывают злодеи, которые накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну, я бы так само, напевно, полезла писать стяг. Потому что это мой стяг.
Життё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов свободы.
Хвилин про 10-15 у нашем эфире журналистское доследование Галины Абакунчик про дзяды. Ческая штодённая газета «Лідовы новіны» меркуе, што падчас чэшскага старшынёўства ў Еўразвязі ў студзені-чэрвені наступнага году Чэхіі ўдасца арганізаваць саміт Еўразвязу з дадатковым удзелам 6 краін Усходняй Еўропы. На саміт мелі б запрасіць і беларускага прэзідэнта Лукашэнку. С артыкулам Терезы Шуповай Лукашэнкі, відаць, паедзе ў Чэхію, вас пазнаёміць Ян Максімюк.
Цягам некалькіх апошніх гадоў еўрапейскія краіны бачылі ў ім персона нон-грата. Аднак погляд на беларускага кіраўніка Александра Лукашэнку пачынае паступова мяняцца. І гэта якраз Чэшская Рэспубліка мелася б быць першай, хто запросіць яго за стол перамоваў. Паводле Томаша Пойера, намесніка чэшскага міністра замежных справ, Беларусь – адна з тых краінаў, якія павінны быць уключаныя ў так званае ўсходняе партнерства. Ідзецца пра польска-шведскую ініцыятыву, мэта якой прыцягнуць да еўразвязу краіны з яго ўсходняга памежжа. Падобна як еўразвяз мае унію з краінамі міжземнага мора, ён павінен мець ўсходняе партнерства з усходам. А гэта абазначае 27 краінаў сяброў еўразвязу плюс 6 тых суседніх, 6, не 5. Беларусь не павінна там адсутнічаць, сказаў Пойер. У гэтыя 6 краінаў, акрамя Беларусі, уваходзяць Грузія, Арменія, Азербайджан, Украіна і Малдова. Пра тое, якую форму павінна набыць усходняе партнерства, яшчэ не вырашана. Але Пойер мяркуе, што гэтай тэме можна было б часткова прысвяціць снежаньскі саміт у Брусэлі. Нейкае прынцыповае рашэнне можна было б прыняць на паседжанні ў снежні або на наступным паседжанні ў сакавіку. Гэта пакуль адкрытае пытанне, сказаў нашай газеце Пойер. Наконт саміту яшчэ не вырашана, але ён, магчыма, адбудзецца на зломе студзеня і лютага або недзе ў красавіку, паведаміў Пойер. Калі Беларусь захоча стаць удзельнікам усходняга партнерства і саміт будзе мець месца, дык створыцца магчымасць, каб Чэшскую Рэспубліку наведаў беларускі прэзідэнт, дадаў Пойер. Тут у Празе мы абмяркоўвалі запрашэнне Лукашэнкі гіпатэтычна, але пра гэтую магчымасць мы дазналіся са сродкаў масавай інфармацыі, сказаў нам Александр Лагвінец, дарадца беларускага апазіцыйнага лідара Александра Мілінкевіча. Я чуў ад аднаго беларускага дыпламата, што паколькі чэхі гэта пачалі, ён меў на ўвазе, што не запрасілі Лукашэнкі на саміт НАТА ў Празе ў 2002 годзе, таму яны павінны і закончыць, дадаў Лагвінец.
З артыкулам Терезы Шуповай Лукашэнка, відаць, паедзе ў Чэхію. У газеце «Лідовы новіны» вас пазнаёміў Ян Максімюк. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Верховны суд Беларусі не задаволіў скаргу амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, раней сёлета асуджанага на 3 гады пазбаўлення волі паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы. У Менску прайшла першая сесія Савету Рэспублікі 4-га склікання. Новым кіраўніком Верхняй палаты Нацыянальнага сходу абраны Барыс Батура. Улады Расіі забаранілі пастаўкі ў краіну мяса з шэрагу замежных прадпрыемстваў. У іх лік трапіў і жлобінскі мясакамбінат. 2 гады зняволення без накіравання ў калонію. Такі прысуд вынес суддзя Менскага райсуду Сергей Афонскі Вользе Мянцюк, жонцы Рамана Мянцюка, які пратараніў гэтак званы «жывы шчыт». У вёсцы Фралова Гарадоцкага раёну Віцебскай вобласці чыноўнікі правялі сход, каб адгаварыць вяскоўцаў ад ідэі ушанаваць памяць удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. Вы слухаеце Радыё Свабода. Верховны суд Беларусі не задаволіў скаргу амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, якога раней сёлета асудзілі на 3 гады зняволення паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы. Цяпер памілаваць Зельцера можа толькі Александр Лукашэнка, расказвае Олег Руздзіловіч.
Ад сённяшняга дня прысуд Эмануілу Зельцеру ўступае ў дзеянне. У любы дзень амерыканскага адваката могуць накіраваць у калонію для адбыцця 3-гадовага пакарання. Гэта стала вядома пасля таго, як Верховны суд адхіліў касацыйную скаргу Эмануіла Зельцера на прысуд Менскага гарадскога суду. Разгляд касацыі пачаўся ў Верховным судзе а паловіна 10-ю, і ўжо меней як праз гадзіну адвакат Змітрий Гарашка выйшаў да журналістаў. Вось што ён паведаміў.
Скажем так, дело было рассмотрено. Хутка, не хутка, тут я говорить не могу, было рассмотрено оно.
Змітрий Гарашка паведаміў таксама, што пакінуты без зменаў і прысуд адносна сакратаркі Зельцера Уладлены Функ Брусковай, асуджанай на год зняволення. Адвакат распавёў пра стан здароўя свайго падабароннага Эмануіла Зельцера.
Как был, так и остается в тяжелом, а думаю, это решение добавит ему проблем со здоровьем. Потому что, если честно, он рассчитывал, как и Владлена Функ, Владлена Брускова, на то, что Верховный суд примет обоснованное решение о том, что они невиновны.
У Эмануіла Зельцера засталася магчымасць накіраваць скаргу на імя старшыні Верховнага суду, але адвакат Змітрий Гарашка не верыць, што гэта дапаможа. На пытанне, ці будзе Эмануіл Зельцер падаваць прашэнне памілаванні на імя Александра Лукашэнкі, адвакат адказаў.
Если вращаться с помилованием, то значит, он должен признавать вину в якобы совершенных им преступлениях. Он не совершал этих преступлений.
Нагадаем, што ўказ аб памілаванні можа з'явіцца і без прашэння ад самога вязня. Прыкладам, гэтак у жніўні былі памілаваныя палітвязні Александр Казурын, Сергій Прасюкевіч і Андрэй Кім. Вядомы нью-йоркскі музыкант Марк Зельцер спадзяецца, што беларускія ўлады ўсё ж выкарыстаюць апошнюю магчымасць вызваліць ягонага брата Эмануіла Зельцера менавіта праз указ аб памілаванні. Паводле Марка Зельцера, інакш амерыканскі ўрад не падпіша згоды аб выдзяленні Беларусі крэдыту МВФ памерам 2 мільярды даляраў.
Если это будет так, у меня возражений с этим нет. Политика есть политика. Если это не так, тогда это очень дорого обойдется. Очень дорого, потому что американцы не подпишут. Точно, это уже знают. Не дадут денег. Это возмутительно. Это не просто диктатура, это фашизм.
Марк Зельцер спасылаецца на звесткі з дзярждэпартаменту і Сенату ЗША, дзе рэспубліканцы і дэмакраты нібыта пагадзіліся заняць агульную пазіцыю адносна лёсу Эмануіла Зельцера.
З Менску перадаваў Олег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ганна Рабушка з Менску. Чамусьці чыноўнікі не любяць простых людзей. Такое ўражанне, што мы проста блытаемся ў іх пад нагамі са сваімі бедамі. Ніводнага пытання ў іхніх кабінетах не вырашыш. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду менш чым праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. А зараз на чарзе форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алена Струва і Юрый Дракахруст.
Вялікую дыскусію на сайце «Свабоды» на гэтым тыдні выклікала канфесійнае пытанне. Наведнікі сайту каментуюць матэрыялы грамадскага рэдактара тыдня Наталіі Васілевіч, прысвечаныя рэлігійнай свабодзе і міжхрысціянскаму дыялогу. Наталька Васілевіч, вернецца Беларускай Праваслаўнай Царквы Маскоўскага Патрыархату, кіраўніца Беларускага Хрысціянскага Парталу Царква. Мінчук піша.
Чамусьці для Наталі адзіная рацыя – это Руская Праваслаўная Царква. Філёзаф Бердзяеў бліскуча паказаў трансфармацыю ідэалогіі праваслаўнай імперіі ў расійскі камунізм, які быў такім жа прэтэнцыёзна месіянскім і агрэсіўным. Плач лідара РПЦ Алекса фон Рыдыгера па Савецкім Саюзе – гэта плач рэакцыйных клерыкалаў па расійскай імперіі. Ад фон Рыдыгера не адстае і стаўленнік Масквы ў Беларусі спадар Вахрамеяў Філарэт. Ён не раз выказваўся за трыедзінства і практычна рэалізуе экспансію РПЦ на тэрыторыі духоўна паняволеных.
Ананімны наведнік цікавіцца.
Можа, вы назавеце хоць адзін прыклад, калі кіраўніцтва РПЦ ў перыяд з 17 па 91 год уступілася за рэпрэсаваных. Можа, назавеце прыклад хоць адзін, калі кіраўніцтва беларускага экзархату РПЦ уступілася ў абарону рэпрэсаваных у перыяд з 91 па 2008 год.
Ананіму адказвае Александр з Менску.
Прыклады, ў прынцыпе, можна прывесці. Напрыклад, патрыярх Ціхан у першыя гады савецкай улады. У 90-е гады не зусім кіраўніцтва, але афіцыйная газета беларускага экзархату выступала ў падтрымку Калугіна і Віннікавай. А цяпер і вы назавіце хоць адзін прыклад, калі кіраўніцтва каталіцкай царквы ўступілася ў абарону рэпрэсаваных.
Мікола з Мазыра.
Культурным скарбам Беларусі з'яўляецца якраз такі спрадвечнае суіснаванне рэлігійных канфесіяў, і каталікоў, і уніятаў, і пратэстантаў, і нават мусульманаў-татараў, і, канешне ж, праваслаўных, але, дарэчы, не абавязкова маскоўскіх. Спробы ігнараваць гэта непазбежна прывядуць да рэлігійнай варожасці.
Гэта была перадача «Форум свабоды».
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі начной свабоды будуць амерыканскія студэнты-беларусы. Мы пагаворым пра іх палітычны выбар. Каго з двух прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта ЗШ яны падтрымліваюць і чаму. У нашым апытанні людзі на вуліцах Менску скажуць, які, на іх думку, з кандыдатаў на амерыканскага прэзідэнта лепшы для Беларусі. Улады дазволілі і прадстаўнікам партыі БНФ і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правядзенне масавых мерапрыемстваў, прысвечаных Дню памяці продкаў дзяды. Якімі шляхамі калёны пойдуць да курапатаў і як ідзе падрыхтоўка да акцыяў, высвятляла Іна Студзінская.
Менгарвыканкам даў дазвол на правядзенне шэсця. Менскі аблвыканкам дазвол на правядзенне мітынгу ў курапатах. Партыя БНФ абвяшчае збор удзельнікаў шэсця апоўдні каля ўсходніх могілак, кажа намеснік старшыні партыі Віктар Івашкевіч.
Складаем кветкі Васілю Быкаву, Владзіміру Караткевічу, Герменчуку, Карпенку, іншым дзеячам, якія там пахаваны. У 12:30 плануем выхад калоны ад маскоўскіх могілак па вуліцы Каліноўскага, Лагойскі тракт і да ўрочышча Курапаты. Мітынг дазволены.
Паралельна заяўку на правядзенне аналагічнай акцыі падала і кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ і таксама атрымала дазвол Менгарвыканкаму. Намеснік старшыні партыі КХП БНФ Юрась Беленькі кажа.
Збор удзельнікаў шэсця з 10:30 да 11 гадзін на пляцоўцы каля гадзіннікава завода. Пачатак шэсця ў 11:00 да 14:30 да курапатаў. У курапатах мітынг да 17 гадзін.
Чаму абодва заяўнікі партыя БНФ і партыя КХП БНФ ідуць рознымі шляхамі? Чаму ў такі святы дзень не прыйсці да згоды і не знайсці паразумення? Юрась Беленькі выказаў такое меркаванне.
Тое, што розныя арганізацыі праводзяць на дзяды розныя мерапрыемствы, это добра. Але ёсць ужо традыцыя. Так склалася, што якраз на гэту агульнанацыянальную акцыю заяўнікамі выступае кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Астатнія все мерапрыемствы, як правіла, носяць лакальны характар. Калі лакальныя акцыі будуць спланаваны такім чынам, што іхняе завяршэнне будзе адбывацца разам з агульнанацыянальнай акцыяй, думаю, это добра.
Віктор Івашкевіч кажа, што аргументацыя партыі БНФ, чаму збор менавіта каля ўсходніх могілак, цалкам абгрунтаваная.
20 год тому менавіта там мы собиралися, менавіта вось гэтым шляхам ішли.
А у Куропатах так само два мітингу будет?
Ні, моє особисте меркування, що надто там мітингувати нема чого. Я думаю, що от нас виступить один Лявон Баршевський, може Владимир Орлов, і все. Кветки до Куропатських крижов і шестя з бело-червоно-білими стягами. Вот сенс.
Напередодні дзядоў 1 лістапада у Куропатах адбудзецца традыцыйная талака.
Расказвала Іна Студзінская. І сёння яшчэ з'яўляюцца спробы аспрэчыць праўду пра масавыя забойствы ў Куропатскім лесе. Не перапыняюцца там і акты вандалізму. Днямі стала вядома, што напярэдадні жалобнага шэсця на дзяды ў Куропатах крыжы апаганеныя чарговы раз. Журналісцкі дослед Галіны Абакунчык.
Праз год пасля адкрыцця Куропат кіраўніцтва БССР усталявала шыльду, што неўзабаве тут з'явіцца помнік. Аднак і па сёння ўладамі нічога не зробленае. Затое тут з'явіўся народны мемарыял у выглядзе 600 крыжоў, якія паўсталі вакол Куропатскага лесу. І не было яшчэ ніводнага году, каб іх не спрабавалі апаганіць, кажа намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Беленькі.
І сакерамі сэклі, ламалі нечым, ну, напэўна, ламамі. І білі кувалдай, та ж лава Клінтону. Также не разобьешь. Видно, что не голыми руками наносилась вот эта вот шкода крестьянским символом сбоку вандалов. Каждый год несколько актов вандализма. Милиция не представила за эти годы ни одного факта, что эти вандалы были затриманы, что сбуджена супротив криминальная справа, что справа передадена у суд, и вырок суд вынес. Мы не чули про это. То, напевно, вот это вот есть показником того, кто все-таки эти акты вандализма здесьняет.
Таксама не знойдзеныя зламыснікі, якія знішчылі крыж, усталяваны ў памяць закатаваных удзельнікаў антыбальшавіцкага супраціву каля вёскі Фралова Гарадоцкага раёну, што на Віцебшчыне, распавядае старшыня мясцовай суполкі таварыства беларускай мовы Леанід Гравы.
Гаспадары зямлі выступілі супраць бальшавікоў у лістападзе 18-го года. По выніках гэтага паўстання карны атряд Пітерского губчака расстраляў 12 жыхароў. За годы гэтай падзеі ў мінулым годзе 24-го кастрычніка мы усталявалі крыж каля вёскі Фралова, дзе гэта ўсё адбывалася. Праз тры дні гэты крыж знішчылі, пасля таго, як ён быў асвечаны хрысціянскім святаром. Мы звярталіся ў міліцыю, але ніхто не знайшоў злачынкі. Грамадскасць звярнулася з прапановай аднавіць гістарычную памяць, паляваць крыж ахвярам антыбальшавіцкага супраціву на Гарадоччыне. Падпісалася 74 жыхара раёна, у тым ліку з вёскі Фралова, суседніх вёсак. Ось і мы разлічым у лістападзе аднавіць гэты крыж.
За ўсталяванне крыжа ў памяць 25 жыхароў вёскі Дражна Старадарожскага раёну, якія загінулі ад рук савецкіх партызанаў падчас апошняй вайны, арганізатары акцыі атрымалі па 15 сутак арышту, у тым ліку пісьменнік Віктор Хурсік, палітык Вячаслаў Сіўчык. Крыж мясцовай улады дэмантавалі, і няма пэўнасці, што яго вернуць на месца трагедыі, кажа спадар Сіўчык.
Улады перадалі крыж праваслаўнай царкве з вёсцы Залужжа, і все чакаюць рашэння філарэта. На мой погляд, гэтае рашэнне ўсё роўна будзе, бо людзі, которые былі закатаваныя савецкімі партызанамі, гэта беларусы, яны не вінаваты ў тым, што была такая жахлівая вайна. Рано ці позна гэты крыж будзе пастаўлены на тое месца, дзе мы ўсталёўвалі.
Пахаванне першага кіраўніка ўраду БНР Рамана Скірманта ў вёсцы Парэчча краязнавец з Пінску Алексей Дуброўскі адшукаў пад сметнікам. Некалькі разоў пазначаў тое месца мемарыяльнай таблічкай, якую знішчалі невядомыя. Зараз там стаяць два крыжы ад беларускай і польскай грамадскасці. Аднак гвалт над хрысціянскімі святынямі нядаўна адбыўся на могілках ў Пінску, кажа ён.
У нас мемарыяльныя могілкі, там дзе шляхта Пінска захоронена. Взяли липы столетние, порубали, с трактором белорусом увозили по могилке, памятники поломали. Им там дрова понадобились этим неразумным людям. Я их называю неандертальцами. Особенно в Беларуси, Украине и России, в которых на первом месте проблемы с желудком, его наполнение. 17 года эти неандертальцы себе так ведут, а лишь когда-то уже они переродятся, это их гены.
Наместник керовника секции «Мемориал» Белорусского товариства аховы помников истории и культуры Владимир Романовский меркует, что сённяшнія падзеі нагадваюць пра пераслед іншадумцаў, які адбываўся ў 30-е гады мінулага стагоддзя, толькі ў іншай форме.
выражается в том, что фактически государственные структуры никак не реагируют на попытки поднять вопрос памяти этих жертв. Такие примеры, как проведение года памяти жертв сталинских репрессий, мы получили ответ, что нецелесообразно это делать. Наши посещения Куропат тоже, к сожалению, сопровождаются некой охраной спецслужб. Даже избирательная кампания отчасти демонстрирует сохранение гулаговских каких-то принципов. Вот это создает условия, при которых люди остаются в ощущении своего собственного бесправия. Это фактически продолжение того бесправия, которое было устроено 70 лет назад в этой стране.
Сказав нашому радію Владимир Романовський. Одразу після випуску новинок огляд ваших листов на свободу.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. На протягу наступной полгодины в нашем эфире две передачи. Про 12-13 хвилин подорожжи свободы про город Гайнаука на Белосточине рассказывает Владимир Давыдовский. Але перш огляд ваших листов на свободу у поштовой скринцы 111. Гэтая передача не в забаве, одразу после обвестки.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія і проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце «Свабода.орг».
З Звярну увагу читачоў, што ў заўтрашнім выпуску «Дому літаратара» прэм'ера новай рубрыкі. Удзельнікі перадачы будуць вызначаць 5 лепшых кніг на розныя тэмы. Кніжны рэйтынг «Свабоды» ад 1 лістапада кожную суботу на нашых хвалях у праграме «Дом літаратара». Слухаем, чытаем, абмяркоўваем і вызначаем разам 5 лепшых беларускіх кніг з самых розных сфераў беларускага жыцця, гісторыі і культуры. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Перад тым, як увосень дачакацца цяпла ў камунальных кватэрах, беларускія грамадзяне ў адпаведнасці са старой савецкай завядзёнкай павінны прынамсі на працягу 5 сутак добра памерзнуць у сваім пазбаўленым ацяплення жытле. У такія халодныя кастрычніцкія дні размовы пра тое, якім чынам улада эканоміць на камфорце і здароўі грамадзянаў, можна пачуць і на працы, і ў грамадскім транспарце, і ў паліклініцы. Пішуць пра гэта і слухачы ў сваіх лістах на свабоду. З аднаго з такіх допісаў пачну сённяшнюю размову. Нам піша Ганна Рабушка, прадавец з Менску. Насамрэч, мерзнем мы не 5 дзён, а значна болей. Для прыкладу, наш ЖЭС дабаўляе ад сябе яшчэ 5-7 дзён, а потым доўга раскачагарваецца, адпампоўвае паветра з сістэмы. І ў выніку атрымліваецца дзён 12-15 ва ўмовах холаду. І хто прыдумаў, што 18 градусаў – гэта санітарная норма? Яе выпадкова не з турэмных камер пазычылі. А калі ў кватэры 13-15 градусаў, дык ЖЭС саміх жыльцоў і абвінавасіць. Я плачу за ацяпленне агульнай плошчы 60 метраў, хоць 20 метраў ніяк не ацяпляюцца, там няма батарэй. А дзе ёсць, іх недастаткова, яны за малыя, каб нагрэць усё памяшканне. Вось і атрымліваецца, што плацім у некалькі разоў болей, чым павінны. Але абурае не толькі гэта прыватная праблема. У нас чыноўнікаў, дэпутатаў прызначае і рассаджвае па цёплых месцах сам Лукашэнка. І чамусьці яны ўсе як адзін не любяць простых людзей. Такое ўражанне, што мы проста блытаемся ў іх пад нагамі са сваімі бедамі і праблемамі. Ніводнага пытання ў іхных кабінетах не вырашыш. І апазіцыя з імі заадно. Хоча ў кабінеты далей ад народу. Далей у сваім лісце на свабоду Ганна Рабушка разважае пра цяперашняе становішча Беларусі ў свеце. Яшчэ адна цытата з ліста. «Цяпер у нас з усіх бакоў ворагі, візы недаступныя, з нашых людзей смяюцца. Беларусам давялося ехаць батрачыць за межы сваёй краіны. І адначасова людзі на выперадкі бягуць галасаваць за ўладу падчас датэрміновага галасавання. Цяпер вось Лукашэнка з'явіўся на людзях са сваім апранутым у вайсковую форму сыночкам. І генералы, як алавяныя салдацікі, аддаюць гэтаму хлопчыку чэсць». І што нас чакае наперадзе, напісала ў сваім лісце на свабоду Ганна Рабушка з Менску, прадавец, 45 год. Кіраўнік гораду, раёну, вобласці, які сваёй пасадай абавязаны выключна іншаму высокапастаўленаму чыноўніку, які не трымае перад людзьмі справаздачы і не залежыць ад іхных сімпатыяў і антыпатыяў, адпаведным чынам і ставіцца да гэтых людзей. Зрэшты, і ад выбарнасці кіраўнікоў рэгіёнаў, і ад падсправаздачнасці іх, беларускія грамадзяне адмовіліся больш як 10 год таму, падчас рэферэндуму 96 году. Праўда, наконт таго, ці адпавядалі вынікі таго плебісцыту рэальным настроям людзей, існуюць розныя меркаванні. Цалкам свабодных і дэмакратычных выбараў і рэферэндумаў у Беларусі пасля 94 году не было. Праблема, якая хвалюе сёння многіх людзей, глябальны фінансавы крызіс. Нягледзячы на тое, што беларускія ўлады супакойваюць грамадзянаў, маўляў, беларусін не зачэпіць альбо амаль не зачэпіць, даверу да гэтых супакойванняў многія не маюць. Наш слухач Алесь Мішчанка з гэтай нагоды піша. «Мая бабуля, якая на сваім вяку перажыла не адну дэвальвацыю грошай, у яе ў ашадным банку ў 90-м годзе ўлады скралі і дагэтуль не вярнулі 10 тысяч паўнаважкіх савецкіх рублёў. Усім нам, сваім унукам, раіць». Як толькі правадары пачынаюць супакойваць, што з грашыма ў банках усё будзе ў парадку і што дзяржава цалкам усім усё гарантуе, не марудзьце і ўкладвайце грошы ў што-небудзь надзейнае. Асабіста яна купляе муку, цукар, алей. Раней мы з яе пасмейваліся, але апошнім часам смяяцца нешта не хочацца. У эканоміцы яўна адбываецца нешта нядобрае. У банку цяжка атрымаць крэдыт, цяжэй стала купіць валюту, з перабоямі пачалі прасаваць некаторыя заводы. І чаго чакаць далей? Можа, ўсё ж нас гэта ліхае абміне, фондавыя біржы да нас не дайшлі, а падзенне біржавых індэксаў у Беларусі мала каго хвалюе, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Мішчанка з Менску. Большая частка даходаў беларускага бюджэту – гэта грошы ад экспарту на замежныя рынкі нафтапрадуктаў, калійных угнаенняў, харчавання, аўтамабіляў ды трактараў. Кошты на ўсё гэта зніжаюцца, як і попыт. Імкліва дзешавее нафта, значна скарачаюцца заяўкі з Расіі і Украіны на пастаўкі беларускай тэхнікі. Імпартэры калійных угнаенняў у Еўропе, Паўднёва-Ўсходняй Азіі і Бразіліі сталі адмаўляцца ад раней заяўленых аб'ёмаў закупак беларускай солі. І немагчыма разлічваць на тое, што ў выніку ўсё гэта не адаб'ецца на стане беларускай эканомікі, а значыць і на даходах беларускіх грамадзянаў.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копыс Сяршанскага району разважае пра тое, чаму беларускія прафсаюзы, адрозна ад заходніх, не наладжваюць масавых акцыяў пратэстаў, дамагаючыся для найманых работнікаў лепшых эканамічных умоў. Слухач піша: «Паглядзіш тэлебачанне, паўсюль у Еўропе страйкі. Спыняюць працу, патрабуючы падвышэння заробкаў ці паляпшэння ўмоў, авіядыспетчары, чыгуначнікі, паліцыянты, медыкі. Чаму ўсё гэта магчыма ў еўразвязе? Таму што там дзейнічаюць прафсаюзы, ды і людзі больш аб'яднаныя. А што ж у нас у Беларусі? Мала таго, што кантрактная сістэма душыць працоўных, дык яшчэ і прафсаюзы падтрымліваюць працадаўцаў. Няўжо гэта і ёсць дасягненнем так званай сацыяльна арыентаванай дзяржавы?» Патыхае ад гэтага нейкім смуродам. Лічу, што Лукашэнка сам задушыў прафсаюзы і лічыць гэта дасягненнем дзяржавы. Але такое дасягненне вельмі сумнеўнае, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копыс Аршанскага району. Цяперашнія афіцыйныя прафсаюзы, як і многія іншыя падкантрольныя грамадскія арганізацыі, сённяшняя ўлада атрымала ў спадчыну ад папярэдніцы камуністычнай сістэмы. Так што і ствараць нічога не спатрэбілася. У Савецкім Саюзе прафсаюзы называлі «школай камунізму». Адпаведнае ленінскае выслоўе было змешчана на кожнай старонцы прафсаюзнага білета. І ці магчыма было, каб адміністрацыя гэтай, так бы мовіць, школы узнімала вучняў на нейкія пратэсты супраць дырэктара? Прафсаюзныя актывісты моўчкі зацвярджалі любыя рашэнні парткаму ды адміністрацыі і абмяжоўваліся дзяльбой санаторных пуцёвак ды месцаў у рабочых інтэрнатах. Аб правах найманых работнікаў разважаю ў сваім лісце на свабоду і Алена Пустакова з Менскага району. Слухачка піша: «Здзіўляюся нашай запалоханасці, неарганізаванасці, пакорлівасці. Рабочага могуць звольніць за найменшую правіну, а ягоныя калегі маўчаць. Я разумею, у кожнага сям'я, дзеці, новае месца працы знайсці цяпер цяжка. Але ж немагчыма цярпець, калі б цябе выціраюць ногі. Контракт у руках адміністрацыі стаў чымсьці кшталту дубіны, якую пускаюць у ход пры любой нагодзе. І чаму мы такія неарганізаваныя і пакорлівыя, не ўмеем абараніць уласнае пачуццё годнасці?» — напісала ў сваім лісце на свабоду Алена Пустакова з Менскага району. «Вось у такіх сітуацыях і патрэбен незалежны прафсаюз», — спадарня Алена. «Аднаму рабочаму цяжка супрацьстаяць ціску адміністратыўнай машыны. Яго імгненна звольняць, замяніўшы і іншым, больш паслухмяным. А вось ігнараваць рабочую салідарнасць, масавы пратэст, ніякая адміністрацыя не здольная. Для таго, каб не дапусціць такога масавага супраціву, улада любымі спосабамі імкнецца забараніць стварэнне незалежных прафсаюзаў у рабочых калектывах». Аўтар апошняга на сёння ліста — Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Юйскага району. У сваім новым допісе звярнулася з крыўдай. Яна наракае на тое, што не ўсе яе шматлікія лісты гучаць у эфіры. Слухачка піша: «Часта дасылаю вам лісты і тэлефаную, бо вы, у адрозненне ад афіцыйнай прапаганды, паведамляеце праўдзівыя навіны, не прыхарошваеце рэчаіснасць. А паўправда горш за непрыкрытую хлусню. Праўды ж у нашай краіне днём за гнём не знойдзеш. Усё больш прыходжу да высновы, што ўсё ў нас упіраецца ў беднасць. Мы ўсе нехлямяжыя жабракі, жывем на мізэрныя зарплаткі. І калі ўлада спрабуе чымсьці хваліцца, гэта выглядае абуральна і смешна, бо хваліцца няма чым. І як у гэтай краіне можа рэалізаваць сябе разумны і сумленны чалавек? Незадаволены я і вамі, Радыё Свабода. Ніводзін мой ліст вы не прачыталі цалкам. Дык навошта тады вам дасылаць гэтыя лісты? Напісала Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Юеўскага району. На жаль, спадарня Сакаловіч, мы не маем магчымасці цалкам агучваць у эфіры ўсе лісты слухачоў, асабліва такія даўгія, якія часта дасылаеце вы. Мы высока цэнім і шануем дзейнасць нашых актыўных аўтараў, якія часта пішуць і тэлефануюць на свабоду. І ўсё ж пры падрыхтоўцы перадач паводле тэлефанаванняў і лістоў найперш звяртаем увагу на тых аўтараў, хто ўпершыню звярнуўся да нас, чыя расповеды, назіранні, ўражанні яшчэ не гучалі на хвалях свабоды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Верховны суд Беларусі не задаволіў скаргу амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, раней сёлета асуджанага на 3 гады пазбаўлення волі паводле вінавачання ў камерцыйным шпіянажы. У Менску прайшла першая сесія Савету Рэспублікі 4-га склікання. Новым кіраўніком Верхняй палаты Нацыянальнага сходу абраны Барыс Батура. Улады Расіі забаранілі пастаўкі ў краіну мяса з шэрагу замежных прадпрыемстваў. У іх лік трапіў і жлобінскі мясакамбінат. 2 гады зняволення без накіравання ў калонію. Такі прысуд вынес суддзя Менскага райсуду Сергей Афонскі Вользе Мянцюк, жонцы Рамана Мянцюка, які пратараніў гэтак званы «жывы шчыт». У вёсцы Фралова Гарадоцкага району Віцебскай вобласці чыноўнікі правялі сход, каб адгаварыць вяскоўцаў ад ідэі ушанаваць памяць удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. А зараз на чарзе падарожжы свабоды. Пра горад Гайнаўка на Беласточчыне расказвае Уладзімір Давыдоўскі.
Падарожжа ў гарадок, які называюць беларускай мэкай у Польшы, пачалося досыць нечакана. За некалькі кіламетраў да Гайнаўкі рэйсавы аўтобус быў спынены 3 паліцэйскімі машынамі і ў пасажыраў запатрабавалі довад асабісты. А ў бліжэйшым прыгарадным мястэчку ўжо людзі са зброяю цывільным прымусілі кіроўцаў адчыніць багажныя адсекі. Кажуць, тут у 10 кіламетрах ад Беларусі такое распораз бывае, калі нехта цішком пераходзіць мяжу. Хаця мяжа пролягала тут не заўсёды. Перад вайной Гайнаўка была далёкай непрымежнай часткай савецкай Беларусі. Тутэйшыя этнічныя беларусы ўзгадваюць той час крыху з настальгіяй, а крыху з горачу няспраўджаных чаканняў, распавядае дырэктар фонду царкоўнай музыкі Мікола Бушко.
Былі людзі, якія сустракалі, але былі людзі, якія з рэзервай неяк адносіліся да саветаў. Я ведаю, што мая бабка пагнала суседзяў, якія хацелі кветак на трыумфальную браму, якую, дарэчы, паставілі, пасля аднекуль паявіліся польскія уланы, хутчэй недзе ў картохлі схавалі. Пасля сярод гаспадароў паднялася трывога, таму што спярша забралі людзей, якія працавалі на дзяржаўных установах. Ну, пасля ўжо, калі вывезлі на Сібір паляк, лесников, интеллигенцию, пошли уже почали, або и разом вывозить так званых кулаков. И много людей, которые имели 10, 12, 15 гектаров земли, они так само переехали на Медведев.
И все ж не глядя на арешты и высылки, тут нема цалком негативного восприятия того часу.
Это был вельми веселый час, потому что новая влада вельми славилась пропагандой. Приезжали кинопересовки, некие коллективы, кругом появились военные гарадкі, жылі маладыя салдаты, афіцэры, палітрукі, якія гралі, якія прыходзілі і агітавалі. Многа людзей пасля бралі ўжо ад прызыўнікаў у армію ці на камандзерскія курсы. Гэта зачапіла і маю сям'ю, таму што мой бацька цэлае дзяцінства правёў у польскім асяроддзі, я тут папаў у польскую армію і неяк яго там лічылі палякам, яму ўдалось, што было рэдкасцю, даслужыцца плутанова, гэта як бы быў падафіцэр. І пасля, калі прыйшлі саветы, яны ўсё гэта пераглянулі і такіх людзей бралі і кіравалі на так называны камандзірскія курсы. І пасля мой бацька ў школі прызыўнікоў, кандыдатаў у армію.
Зазвычай, калі размова заходзіць пра Гайнаўку, маюць на ўвазе і навакольныя вёскі, з якіх прыйшлі сюды беларусы. Але пачатак гарадку паклалі не беларусы, а немцы, якія падчас першай сусветнай заснавалі тут на ўскрайку Белавежскай пушчы лесапільны завод. А потым працаваць на ім з'ехаліся людзі з усёй Польшы. Аднак тутэйшых беларусаў на завод не бралі. Толькі ў 50-х сітуацыя змянілася. У гэты ж час Гайнаўка стала горадам, а яшчэ праз некалькі дзесяцігоддзяў адным з беларускіх культурных і адукацыйных цэнтраў. Беларускіх, хаця калі размова заходзіць пра тутэйшую мову, людзі часам пазбягаюць выраза па-беларуску і кажуць, што размаўляюць па-свойму. Адметнасці сваёй мовы мне патлумачыла былая настаўніца польскай мовы, а цяпер пенсіянерка Мар'я Балтранюк.
Гаворкі ў нас тут усялякія ёсць. І ліцвіны, якія гавораць хадзіў, рабіў, і матаны, якія гавораць ходыў, робыў.
Ліцвіны, іх між сабой так
называюць? Не, гэта паміж сабой. Так называюць ліцвінамі тых, каторыя дзекаюць. А мы дзекаем, але гаворым ходзіў, рубіў. У нас гавораць ходзіў, рубіў, дзед, чота, баба, дзеці, а не хадзіў, не рабіў.
Кажуць, што ў Польшы жыхароў Беластоцчыны называюць следзямі, таму што мова як бы цам некая іншая.
Як называюць?
Следзік Беластоцчыны.
А, следзік, следзік.
Тут на Беластоцчыне гаворыцца мякка.
Ну, мякка, вот калі параўнаць.
Па-польскі шлеч.
Угу.
А па-беластоцку следзь. І кругла гэта э, о, круглейшае.
А як часцей даводзіцца размаўляць? Па-беларуску ці па-польску?
Дома размаўляем цэлы час па своему, а у працы, вядома, па-польскі.
На хвалях свабоды вы слухаеце расказ Уладзіміра Давыдоўскага пра горад Гайнаўка на Беластоцчыне.
Адна з найважнейшых заваёў беларусаў Гайнаўкі – гімназіі і ліцэй, дзе частка прадметаў выкладаецца на беларускай мове. Цікава, што і падручнікі для навучэнцаў пішуцца пераважна тут, у Гайнаўцы. Чаму ўзнікла патрэба ў адмысловых падручніках, я запытаў у аўтаркі аднаго з іх, настаўніцы Іаланты Грыгарук.
Падручнікі, якія выдадзены на Беларусі па культурнай і літаратурнай адукацыі, маюць на ўвазе тых вучняў, якія дасканала ведаюць таксама рускую мову. І часта ёсць, напрыклад, такія паясненні, што вось у беларускай тое і тое гэта У Пушкина было то, и у Тургенева нечто там другое. Просто у контексте с русской литературой. А у нас меньшая колькость детей выучает русскую мову. Навод частка оканчивает среднюю эдукацию, увогуле не ведаючи русской мовы. Так что тут этот контекст был трохи чужи. Мы больше навязываем до того, что больше близкое нашей молодежи. Это значит контекст с польской литературой, с польской историей.
Сучасная литература. Каким письменникам отдается перевага?
На первом месяце я и мои сябровки и сябра ставим все-таки Василя Быкова. С поэтом наибольшую увагу присвячаем Олесю Розанову и еще с творцем белорусской литературы разглядаем Владимира Караткевича. С сучасных так само творцы Белосточины. Тут и Ян Чиквин, и Олесь Барский, Виктор Швед, Надея Артемович. Это нам близкая, близкая тематика, ближайшая хиба трошечки и лексика.
І хаця перад вайною Гайнаўка лічылася заходнебеларускім гарадком, пасля таго, як у 45-м пралягла польская мяжа, беларуская савецкая дзяржава на працягу 10-годдзяў упарта не заўважала беларусаў Беласточыны, нібыта іх наогул не існавала. У 90-х надышла адліга. Менавіта тады мне давялося ўпершыню пабываць тут, а тутэйшыя наведвалі Беларусь, навучаліся там, браліся шлюбам і нават заставаліся. Сапраўды так было, пагаджаецца са мной дырэктар комплексу школ з дадатковым навучаннем беларускай мове Яўген Сачко.
Раней многа нашых выпускнікоў, не толькі нашых, але з Бельскага ліцэя, а таксама і з польскіх ліцэяў, вельмі ахвотна паступала на вышэйшыя установы на Беларусі. Мы мелі ў годзе 40-50 кандыдатаў, якія складалі дакументы на вашыя вышэйшыя установы, але некалькі гадоў, можа 4-5, амаль што іх няма, і апошніх гадах ўжо ніхто не складае гэтых дакументаў.
Чаму?
Па розных прычынах. Я ведаю, што калі студэнты прыязджалі, яны там не студіявалі, гаварылі, што ўсе прадметы, або большасць прадметаў таксама і на вышэйшых установах выкладаецца на расійскай мове. Не все яны добра ведалі расійскай мове, гэта адно. Па-другое, ёсць цяпер ужо намнога больш напрамкаў і вышэйшых установ самой Польшы. Лягчэй дастацца на вышэйшыя установы тут. Па-трэцяе, ёсць нейкія праблемы з нострыфікацыяй дыпломаў, якія яны атрымоўваюць у Беларусі.
Адметна, што ў Гайнаўцы царква ў большым касцёлу. Разам з тым неяк нязвыкла бачыць мудрагелістыя абрысы тутэйшага праваслаўнага сабору Святой Троіцы, асабліва чалавеку, які прызвычаіўся да кансерватыўнай культавай праваслаўнай архітэктуры. Што ж да набажэнстваў, то не жартам гавораць пра тое, што неўзабаве яны могуць загучаць па-польску, бо стараславянская мова казанняў і расійская прадмоў да іх незразумелыя бальшыні, асабліва маладых вернікаў. Нельга не звярнуць увагі і на дзіўны пастамент. Некалі на ім стаяў савецкі танк. Кажуць, у пачатку 90-х яго прадалі кудысь у сярэдзіну Польшы, а замест танка паставілі крыж, пад якім надпіс «Ахвярам воінаў, гвалту і рэпрэсій». А яшчэ на вуліцах Пушчанскай Гайнаўкі шмат зуброў, правда, з пластыку. Гэта рэкляма, але не Белавежскай пушчы, а піўной кампаніі. Што ж да Белавежскай пушчы, то Гайнаўка мае, відаць, самую унікальную яе мапу, дзе назвы беларускіх гарадоў і вёсак напісаныя менавіта па-свойму. Усё гэта адметнасці сённяшняй Гайнаўкі. Гэтак жа, як і пачуццё гумару, якое гайнавяне не губляюць нават тады, калі размова ідзе пра непазбежныя працэсы асіміляцыі.
На водведках у Ромка мы былі, мой племяннік, і моя мама была, а то яе правнучка нарадзілася. Ну і сядзяць дзве прабабулі, я пасярэдзіне, а
насупраць сядзіць бацька гэтага дзіцяці, ён гаворыць толькі па-польскі. Так адна бабуля і другая да Ромка па-польскі. А врэшце дайшло да таго, што я тут сіджу, а бабулі бы між сабой па-польскі. А гэты Ромак, каторы гаворыць толькі па-польскі, як пачаў шмяяцца, а бабчы, вы размаўляеце па-польску за сабою. Яны бы не зналі, як трэба гаварыць, але ну да Ромка па-польску паміж сабою. А гэта ж вельмі смешна, калі адна бабуля да другой па-польскі гаворыць. Гэта ж не было ніколі.
Вы слухалі «Падарожжы свабоды». Пра горад Гайнаўка на Беласточчыне расказваў Уладзімір Давыдоўскі.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!